พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับในสัปดาห์นี้ครับขอเสนอชื่อตอนที่ว่าอย่าเพิ่งรำคาญระบบเตือนออกนอกเลนครับตลอดเดือนที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยทั้งรถเครื่องยนต์สันดาปรถไฟฟ้าล้วนหรือว่า EV หลากหลายรุ่นต้องยอมรับแล้วครับว่ารถยุคใหม่เนี่ยจัดเต็มเทคโนโลยีมาแทบทั้งนั้นครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยหนึ่งในนั้นคือระบบเตือนรถออกนอกเลนนะครับซึ่งแต่ละยี่ห้ออาจจะใช้คำภาษาอังกฤษแตกต่างกันไปอย่าง Toyota ใช้ว่า Lane Departure Alert LDA นะครับขณะที่ค่าย MG ครับใช้ว่า Lane Departure Warning นะครับ LDW ส่วน Mazda นี่ก็แหมเติม S เข้ามานิดนึงครับเพิ่มเข้ามาเป็น Lane Departure Warning System นะครับ LDWS ซึ่งจริงๆแล้วไอ้เจ้าระบบนี้เนี่ยมันเริ่มมีในรถยนต์ที่เข้ามาขายบ้านเราเนี่ยก็รวมๆ10ปีแล้วนะครับแต่อาจจะเป็นรถยุโรปรถรุ่นแพงๆแต่ว่าในยุคหลังนะครับเริ่มที่จะเป็นออปชันหลักที่รถเกือบทุกรุ่นนะครับซึ่งในช่วงแรกๆนะครับที่ผมไปลองขับแล้วเจอกับระบบนี้ก็ยอมรับว่ามันรำคาญมันไม่น้อยละครับแล้วก็ตกใจทุกครั้งที่พวงมาลัยเนี่ยมันขืนเวลาเราออกนอกเลนหลักการของระบบนี้มันจะมีกล้องนะครับตัวจับเส้นถนนนะครับเส้นแบ่งเลนนั่นแหละครับแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนทุกครั้งพร้อมกับบังคับขืนพวงมาลัยเราครับไม่ให้หักออกไปหรือว่าเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวครับมันจะเตือนทุกครั้งซึ่งความเร็วในช่วงที่ระบบทำงานก็ขึ้นอยู่กับรถแต่ละยี่ห้อนะครับเฉลี่ยก็ราวๆ 50-60 บางยี่ห้อขึ้นไป70กิโลเมตรต่อชั่วโมงจวบจนได้มีโอกาสขับรถที่มีระบบนี้อยู่เกือบอาทิตย์นะครับผมลองเลือกที่จะไม่ปิดระบบนี้แล้วก็ใช้งานมันไปตามปกติก็รู้สึกได้นะครับว่าหากเราปรับตัวกับมันได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปปิดระบบแต่อย่างใดนะครับที่สำคัญมันยังบังคับให้เราเนี่ยมีนิสัยเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งเวลาที่จะเปลี่ยนเลนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมเองเจอคนที่รู้จักแล้วก็มีฟีดแบ็กกับระบบนี้ทั้งบ่นและชมมานะครับกับเจ้าระบบเตือนออกนอกเลนนี้นะครับฝั่งที่บ่นก็บอกว่าเคยพยายามที่จะหักหลบนะครับขับไปเจอหลุมบนถนนหักหลบกระทันหันแต่ว่าระบบนี้ล็อกเอาไว้ครับล้อไปไม่ได้ก็เลยมารถตกหลุมเข้าอย่างแรงส่วนฝั่งที่ชมก็มีครับโดยเฉพาะประสบการณ์ง่วงแล้วขับนะครับทำให้เผลอขับหลุดออกนอกเลนไปเอาเป็นว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วครับโดยเฉพาะข้อเสียที่บอกว่าแหมเจอเรื่องกระทันหันเนี่ยฉุกเฉินจะทำยังไงแต่หากดูจากภาพรวมแล้วครับมีผลวิจัยออกมาครับจากหน่วยงาน IIHS นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยรถยนต์ในสหรัฐออกมาชัดเจนแล้วครับบอกว่าระบบนี้ครับช่วยลดอุบัติเหตุทั่วไปนะครับ 11% ช่วยลดอุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บเล็กน้อย 21% และช่วยลดอุบัติเหตุขั้นรุนแรงครับเกิน 80% นั่นหมายความว่าแม้หลายคนจะรำคาญและปิดระบบนี้ทุกครั้งเวลาขับรถแต่สถิติระบุชัดเจนนะครับว่ามันช่วยได้จริงๆเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอาการง่วงหรือวูบหลับขณะขับรถทางไกลๆฉะนั้นใครที่ปิดระบบนี้เวลาขับอาจจะกลับมาทบทวนความคิดนั้นใหม่ก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับผมครับเทคโนโลยีความปลอดภัยบางอย่างมันก็ดีแต่บางอย่างก็แหมใช้งานลำบากครับอย่างที่ลำบากก็ยกตัวอย่างอย่างกล้องมองข้างในเวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยสุดท้ายผมก็เลือกที่จะมองกระจกข้างอยู่ดีครับเพื่อความอุ่นใจอยากดูภาพจริงๆมากกว่าไม่อยากดูภาพผ่านกล้องแต่กับเจ้าระบบเลน Departure Alert เนี่ยผมว่ามันช่วยได้นะครับอย่าเพิ่งไปรำคาญมันเลยแล้วกันล่ะครับอ่ะก็ฝากไว้ในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ